Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu, te kuulate Sisuturunduse saadet ja täna räägime varasuhetest ja sellel teemal on külas advokaadibüroo Lindeberg, partner vandeadvokaat Keijo Lindeberg ja advokaat Aldo Vassar. Tere tulemast!
Tere!
Tere!
Räägime varasuhetest. Kõigepealt praegu on päris levinud kooselu vorm vaba abielu. Ja tihti öeldakse, et mis seal ikka vahet on, et milleks siin nagu formaalsusi, milleks paberit määrida, et me nii kuni elame koos ja meil on ühised lapsed ja ühine kodu ja nii edasi. Aga nüüd, kui teie juristi täna sellele asjale vaatate, siis et mis see peamised erinevused on või mis on abielu peamised eelised siis sellise tavalise vaba suhte ees?
No eks seal ole plusse ja miinused, et noh, abielu puhul ikkagi eeldatakse, et kõik vara on ühine, väljatud siis, kui on abielumisel lepitud kokku mingis muus vararežiimis või siis ka abielu kestel on sõlmitud näiteks abieluvara leping. Aga kui me räägime sest kooselust, siis noh, tegelikult ei ole isegi vahet, kas me tegemist on elukaaslastega või ka näiteks sõpradega, kes teevad mingit ühist ettevõtet niimoodi, et omanikuna kaastab ainult teine ja see esimene on selline niisama partner. Et seal tekivadki need probleemid, et esiteks teatud juhtudel on, et oman tekiks vajalik notariaalne kokkuleppe, ehk kui seda ei ole, siis tegelikult seda omandit ei teki ja kui mingisugused vaidlused tulevikus tekib tüli, tekivad vaidlused, siis nüüd tõendada neid panused, et saaks üldse millegi tagasi nõuda, on äärmiselt keeruline. Ja ma võin ka siin ühe näite tuua, et enda praktikast, et oligi klient tegi koos sõbraga, tegi ettevõtte, erinevatel põhjustel siis jäigi ainult üks pool jäi osanikuks ja siis see asutati veel ka abielu ajal ja siis tealt tekis kaks nagu võimalikku sellist probleem kohta. Esimene on see, et need kaks sõpra lähed oma väl tülli, ehk siis see, kes ei ole ametlikult osanik, jääb põhimõtteliselt kõigest ilma, sest väga raske on seda omandit ei saa üldse nõuda ja need ka hüvitis on keeruline. Ja teine probleem, mis antud juhu realiseerus, oli see, et abielu lõppes. Mis tähendas siis seda, et tekis olukord, kus abikaasa nõuab pool ettevõttest, mis on suhteliselt väärtuslik ja siis meil on see õnnetu sõber, kes pole ametlikult mitte keegi. Ehk siis tegelikult kaks abikaasat hakkavad ettevõtet jagama ja põhimõtteliselt pool ettevõttest sisuliselt võetakse ära, teine pool jääb siis selle kahe sõbrale oma vahel. Ehk siis tegelikult oleks need korrektselt vormistatud, meil probleeme poleks, oleks tehtud näiteks abieluvara leping, et ettevõtte on lahusvara ja ei oleks ka need kaks sõpra oma osalused õigesti vormistanud ja oleks mingit probleemi. Täna tegelikult kõik kaotavad ja see abikaasa, kes nüüd lahutab, tema siis võidab päris korralikult.
No üsna sage on vist ka selline olukord, kus on pikk kooselu, võibolla isegi kümneid aastaid, on ühised lapsed ja seda abieluna vormistatud ei ole ja siis kui toimub lahkuminek, et siis hakatakse vaatama, et kes kui palju on panustanud ja võib juhtuda niimoodi, et näiteks kinnisvara on ühe partneri nimel, kuigi ka teine on sinna kõvasti panustanud ja on ajajooksul siis soetatud sinna erinevaid asju ja siis kui see lahkumineku hetk on käes, siis on segadust ja tüli palju sellest, et kuidas sellist olukorda vältida, et kui ikkagi soovitakse näiteks mitte abielluda, aga siis selle kooselu vältel tekib vara.
Ka tulles veel kord tagasi selle esimese küsimuse juurde, et kui me räägime abielust ja siis tavalisest kooselust, mitte abielulisest kooselust, et siis vararežiimide kontekstis ongi siis kõige põhiline erinevus seisnebki selles, et mida on ka tegelikult riigikohus välja toonud, et rõhutanud, et kui ikkagi abieluvälises kooselus elavad isikud ei ole sõlminud abielu, saab eeldada nende ühistahet mitte kohaldada siis abielu kohta kehtivaid sätteid, muulgas siis vara ühisuse kohta sätestatud. Ehk siis lühidalt öeldes kõige kokkuvõtvalt ongi, et kui me räägime abielust varasuhete kontekstis, et siis ongi tekibki abikaasade vahel ühisvara, kui on abielumisel valitud siis ühisvara režiim ja kui me räägime siis abielu välises kooselus, siis noh, reeglina mingisugust selles mõttes lihtsalt kooselust tulenevalt ühisvara ei teki. Et seega Sellisel juhul, kui on siis tegemist mitteabielulise kooseluga, siis ongi hästi oluline lihtsalt see, et ütleme, kui inimesed omale siis midagi soetavad või mingisuguseid panuseid teeks, et tulevikus siis mingisugused sellest tulenevad siis vaidlusi oleks siis võimalik ka kuidagi lahendada ja neid panuseid tõendada, et siis noh, muidugi selline praktiline soovitus oleks alati, et kõik mitte siis abielus olevatel inimesed, et nende vahelised siis kõik sellised suhted ja panused, kui koos midagi soetatakse, et see kõik oleks ikkagi alati kõik dokumenteeritud, tõendatud ja noh, ilmselgelt, kui me räägime sellest, et inimesed siis näiteks tahavad omale soetada ühise kodu, siis ilmselgelt oleks siis soovitus see, et ikkagi see tuleks ju vasta siis, kui me räägime abielu välises kooselust, et siis ikkagi mõlemad inimesed on siis oleksid ostjad, et nad oleksid selles ostumüügi lepingus siis tehingu pooled ja sellisel juhul ja noh, ei teki küsimuski, et kui see on noh, kaasomandis ostetud, et see siis kuulub neile. Aga jah, teistel juhtudel, et ütleme, kui me räägime jah, lihtsalt sellest, et näiteks abielu väline kooselu ja võib-olla üks abikaas on siis on, kes on seal võib-olla rohkem panustanud ja asja omandanud ja ostnud, ega siis sellises olukorras ongi keeruline pärast teisel abikaasal üldse midagi siis mingisuguseid panuseid nõuda, et ikkagi igasugune ühisvara saab ikkagi tekida ainult siis, kui noh, pooled on abielus.
Ja praktikas on ka see probleem, et kui need suhted lähed väga halvaks, siis üks, et lihtsalt uks on lukus ja see abikaasa või ütleme siis partner, kes ei ole ametlikult omanik, ei saa sisult enda koju enam sisse. Ehk isegi kui ma kogun neid tšekke näiteks kuhugi oma, ma ei tea, kausta vahele, siis tekibki see probleem, et ma ei saa sinna ruumi sisse ja mul ongi väga raske need tõendeid esitada. Eks selle tõttu peakski mõtlema ka sellele, et kui nüüd need suhted lähevad väga halvaks, et need olekski mul kuskil nii-öelda turvalises kohas, et ma saaks need tõendid esitatud.
Et põhimõtteliselt see tähendab seda, et kui inimesed on omavahel pikka aega koos elanud ühe katusel, siis kui see nii-öelda katus või siis see maja või korter kuulub ühele osapoolele ja nad omavahel abielus ei ole, siis see teine osapool võib päeva pealt jääda ukse taha ja tal ei ole ühtegi sellist nagu juriidilist õigust minna sinna oma nii-öelda koju siis, mis sisuliselt on kodu, aga formaalselt mitte sisse.
Ei no põhimõtteliselt võib jah öelda, et nendeks on tegemist tasuta kasutamise lepinguga, kuna seda lepingut pole üles öeldud, siis on mul õigus sinna sisse minna, et noh, põhimõtteliselt jah, kui tahta vaielda, siis me võime kohtusse minna ja mingi konstruktsiooni leiutada, aga see tähendab pikka kohtuvaidlust, et noh, praktikas on probleem selles, et ma tahan minna koju, uks on lukus ja tegelikult mul ei olegi mitte ühtegi paperit selle kohta tõendada, et mul oleks mingi õigus sinna sisse minna. Ehk jah, me võime kohtusse minna, aga see on ka vaidlus ja noh, lõppude lõpuks on ikkagi tulemus see, et ma pean ikkagi mingi uue elukoha leidma.
Ja mis puudutab siis jah, abielu väliskooselu ja mingisuguse varaseme soetamist, et siis jah, et teoorias on siis võimalik jah, et kohaldatakse siis sellisel juhul võlaõigusseaduses tulenevad seltsingu sätteid, mis siis jah, tähendab siis seda, et näiteks kui ütleme kooselu jooksul on siis midagi omandatud selliselt, et see on ikkagi jäänud siis ühe osapoole siis omandisse, aga ikkagi teine kooselu pool on ka teinud sellele väga mingisugused märkimisväärseid panuseid, kas või näiteks remontinud korterit, või tasunud suures osas mingisugused laenumakseid, mis on siis selle näiteks eluaseme huvides võetud, siis jah, sellistel juhtudel isenesest on võimalik, et peale kooselu lõppemist on siis sellele osapoolele siis mingisugune rahaline nõue selle teise siis elukaaslase suhtes. Aga noh, veelkord, et siin lihtsalt tasub seda rõhutada, et ikkagi kohtupraktikas tulenevalt ka, et sellised olukorrad on ikkagi sellised erandlikud, need on väga keeruline siis tõendada ja et ikkagi üldine põhimõte on jah, et ikkagi abielu välise kooselu puhul mingisugust ühisvara ei teki, et ja ütleme, ainuke olukord jah, kus siis ütleme kohtupraktikas tulenevalt neid seltsingu likvideerimise sätteid saab kohaldada, mis siis noh, peamiselt tähendab siis selle panuse hüvitamise nõuet, on siis olukordades, kus siis ühise majapidamisega abielu välise kooselu kestel on omandatud konkreetse suurema väärtusega mingisugune ese, ehk siis praktikas me räägimegi kinnisasjast, ehk siis kooselu kestel näiteks on omandatud jah, korter või siis maja.
Ja praktikas, mis on veel probleem, ongi see, et näiteks üks pool maksab ise laenumakseid, maksab võib-olla ka kommunaalid, maksab kõik asjad ise. Ja võib-olla teine pool teeb lihtsalt mingid ülekandeid. Aga see ülekande selgitus ongi raha või, noh, mingi selline ebamäärane selgitus. Mis tähendab seda, et kui me nüüd hakkame või soovime näiteks tõendada, et noh, näiteks, et mingi mööbel, hinnaline mööbel, mingi ese osteti ühise panuse alusel, siis kui sellest ülekande selgituses ka ei nähtu, mis asi see oli, mis ülekanne see oli, siis on jällegi hästi problemaatiline, et noh, seda ka praktikas on soovitus, kui näiteks ühiselt ostetakse noh, näiteks auto, see läheb ühe poole nimele, siis teine pool ka kirjutaks sinna selgitusse, et vähemalt mingi märkijaks maha vilaks kas veekirjavahetus või, mingid sõnumid, et mille alus või mille ees see ülekanne tehti. Et siis on natuke nagu lihtsam tõendada, et see ülekanne oligi ühe poole panus mingisuguse eseme ostmisesse, aga kui see on lihtsalt ebamäärane selgitus, noh, see on jällegi oluliselt keerulisemaks teeb seda tõenduslikku poolt.
Siin vist inimlik põhjus, miks tihti neid kokkuleppeid ei sõlmita, on, see, et mõlemad pooled ju eeldavad, et see, kooselu, olgu ta siis abielu või, olgu ta siis vaba abielu, kestab igavesti. Et nagu nii-öelda minnakse hea uskselt sinna ja keegi ei mõtle, et see võib kuidagi halvasti ka lõppeda. Ja, ilmselt see tava ei ole ka nii väga levinud, et, siis selle kooselu alguses panna need asjad paika, et mis, te nagu juristidena, mis nõude annate, et kuidas sellest hirmust või tõrkest üle saada, et noh, sa ei mõtle nüüd mingi uue suhte puhul seda, et me nüüd läheme kuskile notari juurde või, koos juristiga sõlmime mingisuguse dokumendi ja kirjutame sinna alla, et me ju armastame üksteist ja tahame, et kõik hästi läheks ja, ei mõtle üldse selle musta stsenaariumi peale.
No mõtleks, et teil see on sama nagu kindlustus, et me loodame, et midagi ei juhtu, aga kui see kahju, mis võib tekkida, on piisavalt suur, siis ma olen nõus tegema selle investeeringu, maksma iga kuu seda kindlustusmakset, et kui midagi juhtub, ma saan hüvitise. Et ega see on põhimõte on ju sama, et me hakkamegi koos elama, loodame, et kõik läheb hästi, elame elu lõpuni rõõmsalt koos, aga no see ongi see, et mis riske ma olen nõus võtma. Ja kui võib-olla ongi see olukord, et ühel poolel on oma kinnisvara, elatakse seal, noh, tealt ei olegi probleeme, et ega sealt midagi väga nõuda polegi. Aga kui oleks juba selles etapis, et hakatakse ühiselt näiteks kodu ostma, no siis juba see miinimum, et teine pool läheks ka kinnistusraamatus omanikuks, noh, ma ütleks, et kui, üks osa pooltest ei ole sellega nõus, no siis juba see on nagu ohumärk, et, miks, kui me ühiselt ostame selle, ühiselt panustame, et miks siis teine pool tahab ainult üksi olla kinnistusraamatus omanik ja teine pool mitte. Et eks neid ohumärke peabki nagu üritama ära tunda ja noh, ega loomulikult, ega see, võib tekitada suure tüli ja lähebki kooselu katki. Aga noh, küsimus ongi, et mis risk on keegi nõus võtma?
No ja kui rääkida kindlustusest või see võrdlus, mis te enne tõite, et, abielu, noh, ilmselt vaba abielu puhul see õnnestumise protsent on veel väiksem, aga abielu puhul on vist klassikaliselt niimoodi 50-50, eks ole see. Ja kui me nüüd võtame seda, et kindlustuse puhul näiteks, et kui, sageli, ma ei tea, reisil juhtub olukorda, kus, te peate haiglasse minema, et seda on ikkagi tunduvalt harvem, aga ometi reisikindlustust tehakse, ja, siis olukorras nagu abielu või kooselu, kus see õnnestumise tõenäosus on oluliselt ebasoodsam, siis, seda ei, vaadata niimoodi.
No jah, ma tõen, et eks see ongi inimeste erinev riskitaju ja, teine asja on ka see, et ei mõelda selle peale, et kui kõik on hästi, siis me ütle selle peale, et võib valvasti minna, aga ütleme, kui ma ostan endale, ma ei tea, kinnisvara, siis ma tahan kõik riskid ära maandada, et äkki tuleb mingi torm ja tekib kahju. Et eks see ongi see, et eks ajaga ilmselt inimesed õpivad ja tekib selle kogemust, tuttavatel midagi juhtub, et noh, sageli ka meie klientide puhul on näha, et kui, tuttaval on väga negatiivne kogemus, siis ka ise mõeldakse hoopis hoolikamalt. Ja kui seda kogemust ei ole, ütleme, lähiringkonnas, siis loodetakse, et kõik läheb hästi. Ja.
Aga üsna levinud on ka selline mudel, noh, ütleme siis, on selline traditsiooniline rollijaotus võib-olla, kus näiteks kinnistu kuulub ühele osapoolele, noh, sageli on selleks siis mees, mitte alati, aga, sageli, et, ma ei taha sinna aga mingit sellised klisseesid tuua välja, aga, võib-olla pilt tekib selgem, et kinnistu omanik on mees, naine panustab sinna igasuguste kodutöödega, mille eest loomulikult arveid esitata, koristab ja remondib ja, rajab aeda ja, teeb kõike seda, mis on iseenesest ju töö, aga mille eest nii-öelda palka ei maksta, mille eest on ka väga raske arveid esitada ja siis, kui läheb palju aastaid mööda, siis ja kui toimub see lahkumine, siis jääb see kinnistu ju sellele endisele omanikule ja nüüd see teine osapool, kes on sinna panustanud, remontinud, värvinud, aeda rajanud ja koristanud, see põhimõtteliselt lahkub sealt tühjade pihkudega, et kas on see nii või on seal mingisuguseid õiglasemaid võimalusi ka?
Kui me räägime abielust, siis tuleb siis väga selgelt sinna eristada nüüd seda, et kui me sellest ühes kinnisasjast räägime, mis siis ühe siis abikaasa omandisse kuulub, et kas see siis on omandatud enne abielu või peale abielu. Kui see on abielu kestel omandatud, siis tegemist on ühisvaraga no, on ja lihtne, selles mõttes jah. Siis on selles mõttes asi lihtne, et vahet ei ole, et kumb siis abikaasa kodus on ja kumb siis tööl käib, et ikkagi kõik abielu kestel omandatud vara on ühisvara ja kui me hakkame vara jagama, et siis on see, on, siis, jah, siis, see, on see pooleks. Valint, jah. Aga jah, kui nüüd, kui on sellised olukorrad, mis jah, praktikas on täitsa tavapärased, et inimesed siis näiteks jah, tõesti kolivad siis selle ühe abikaasale kuuluvas siis mis iganes ta siis on, korter maja, kinnisväsi, et sinna elama ja siis noh, inimesed abielluvad ja siis abielu kestel näiteks tõepoolest tehakse mingisugust remonti seal, võibolla on niimoodi, et ehitatakse, ma ei tea, maja suuremaks või noh, tehakse mingisuguse täiesti selliseid ikkagi väga olulisi ja suuri rahalisi panuseid sinna. Et siis sellises olukorras jah, et kui me räägime nüüd sellise tööga panustamist, et siis jah, et pigem praktikas selline keeruline, et seda siis nüüd hiljem kuidagi nõudma hakata, aga mis ei ole ka nagu välistatud, et igasugused ka tööga on nagu panustatud, et siis mida ma siis silmas pean on siis see, et kui ühisvara on kasutatud lahusvara huvides, siis on võimalik selle panuse väärtus siis teisel abikaasal hiljem siis tagasi nõuda. Ehk siis näiteks, kui ühel abikaasale kuulubki siis kinnisasi, mis on selgelt tema lahusvara, selle üle vaidlust ei ole, aga näiteks abielu kestel on siis abikaasad ühiselt noh, väga olulise panused sinna teinud. Näiteks ütleme, ennem oli tühi krunt, aga ehitati sinna koos abielu kestel maja peale. Et noh, sellisel juhul jah, et see kinnisasi kui selline on ikkagi siis selle abikaasa lahusvara jätkuvalt edasi, aga kuna sinna on ikkagi oluliselt panustatud siis ühisvara arvelt, ehk siis tema lahusvara väärtust tõstetud, siis hiljem on siis sellel teisel abikaasal jah, ikkagi võimalik seal siis ütleme vastavaid nõuded esitada, et ütleme tema siis selle tema panuse väärtus, et siis raha süvitatakse. Aga jah, et kui nüüd jah, ütleme küsimuse algus oli see, et ütleme igasugused lihtsalt, ütleme tööga on panustatud või selline tavapärane mingisugune remont või lihtsalt selline kinnisvara üleval hoidmine, et siis jah, paraku need on tavaliselt sellised kulutused, mida ka kohtupraktikas on seda sõnastatud selliselt, et see on lihtsalt nagu ära tarbitud. Ehk siis, et kui ma teen lihtsalt mingisugused tavalise sellised jooksvaid toiminguid, kulutusi, no, et siis see on selline tavapärane nii-öelda, ütleme siis asja kasutamine, et selliseid kulutusi ei ole lihtsalt hiljem õigus sisse nõuda.
Aga kuidas sellist olukorda vältida? Võtame selle sama näite, et näiteks abielu paar, näiteks ühele osapoolele kuuluvasse maja koliti sisse, aga see on siis nii-öelda lahusvara, kuna see maja on enne abielu soetatud ja siis selle abielu käigus seda kinnisvara siis parandatakse ja vuntsitakse üles ja ühesõnaga kas hoitakse seda väärtust või tõstetakse seda väärtust. Et kuidas seda vormistada siis niimoodi, et hiljem ei peaks hakkama pika mingi keerulise kohtu vaidluse käigus tõestama, et mina nüüd rajasin sinna peenra ja mina värvisin aknaid.
No, kõige lihtsam olekski minna notari juurde ja sõlmida siis põhimõtteliselt kinkeleping, et kui me nüüd hakkamegi ühiselt panustama, siis vähemalt mingi osa sellest kinnisasjast kinkidagi sellele abikaasale. Ehk siis, kuna tegemist on ühe abikaasa lahusvara, kes ta võib kinkida selle teisele abikaasale. Kas pooleks, aga vähemalt mingi protsent. Aga tegelikult jah, kui seda kinnistusraamatusse ei kanta ja see on enne abielu või näiteks ka siis, kui on pärandina saadud, siis ka pärandvara või ka kinkena saadud vara on ikkagi lahusvara, et ega siis muud varianti polegi, kui see suhe hakkab lõppema, me peame ka hakkama vaidlema, kõik need tõendeid otsima ja siis kohus otsustabki, et milline see panus oli ja mis hüvitist mul on õigus saada. Aga selleks, et omand saada, peaks ikkagi minemagi notari juurde ja vormistama mingi protsendi sellest kinnisasjast või samamoodi ka ettevõtte puhul, mingi protsendi ettevõttes siis teisele abikaasale ka.
Aga no kui me nüüd praktiliselt seda ette kujutame, et oletame, et ühel osapoolel on maja või ettevõtte, nüüd abiellutakse ja see sama senaarium, et võiks mingi osa sellest nüüd kinkida, et see kingitava osa proportsioon ju sõltub väga palju sellest suhte pikkusest, ehk et kui me abiellume täna ja see teine osapool pole veel jõudnud üldse sinna panustada, siis tema osa proportsioon võiks olla suhteliselt väike, aga ma kujutan ette, et umbes 20 aasta pärast võibolla see on juba pool või midagi sinna kanti, et kuidas seda paika panna?
Ei, no ega see on käinud poolte kokkuleppe ja no, küsimus on ka selles, et kui palju reaalselt panustatakse, et võibolla noh, näiteks, see ongi, põhiselt probleemid ongi ettevõtte ja siis kinnisvara, et noh, kinnisvara peab veel ooldama põhimõtteliselt ettevõtte, et ma võin omada aga niimoodi, et ma ei panusta sinna mitte midagi, et seal on eraldi juhatus, kes tegutseb ja ma olen lihtsalt omanik, see on omaniku tulu. Et noh, tegelikult seal see kooselu pikkus või abielu pikkus ei mõjuta väga midagi. Et oluline ongi, et kas siis mõlemad abikaasad aktiivselt panustavad ja kui jah, siis millised on need panused.
Nii et selles mõttes seda kinkelepingut võib ju ka aja jooksul muuta.
Ei, loomulikult.
Suhte alguses on see proportsioon võibolla 90-10 ja 10 aasta pärast on see võibolla 70-30 ja 20 aasta pärast 50-50.
Aga noh, see on puhas poolte kokkuleppe. Et noh, ütleme jah, see on hea soovitus, aga noh, praktikas seda realiseerida noh, keeruline.
Aga väga populaarne on ka investeerimine täna. Et kuidas käsitleda näiteks aktsiaportfelli või mingid muid investeeringuid, et kellele need kuuluvad ja kuidas need jagatakse?
No ütleme jällegi, et kui tegemist on lihtsalt elukaaslastega, siis kui minu sissetulek on minu endama, ehk kui ma panustangi selle sissetuleku näiteks aktsiatesse või osa sellest aktsiatesse, siis ongi minu oma. Koos, viitame abielu puhul, ühisvara puhul ju tegelikult ka sissetulek on ühine, et tegelikult vahet ei ole, et võibolla üks abikaasa teenib 3-4 korda rohkem kui teine, me ikkagi vaatame neist ühis sissetulekut ja see, kuhu abikaasad siis oma ühisvara investeerivad, no see on nagu enda asi, kas me ostame siis aktsiaid või ostame, ma ei tea, mingid maale või mingid muud vara, et tegelikult see kõik on ikkagi ühine.
See töö, mis kulub nüüd aktsiaportfelli haldamiseks või noh, võibolla see know-how, et keegi noh, isenest võib ju halbu investeeringud teha häid ja võib väita, et nüüd see, kes tegeles sellega, tegi häid investeeringuid, panustas sinna oma know-how teadmisi, et kas ta sellest nagu mingit eraldi tasu siis ei saa?
No seda on küll põhimõtteliselt võimatu ikkagi nõuda, et selles mõttes, et oluline on ju see, et tegemist on ühisvaraga, mida kuhugi investeeritakse, kas see läheb hästi või halvasti, eks see ongi nagu mõlema poole risk ja kui nüüd ei ole mingit eri kokkulepet, et mina nüüd, ma ei tea, näiteks ei käigi tööl, oletame, et vara on nagu piisavalt, et ma nüüd tegelengi päevast peale sellise vara aldamisega, noh siis teoreetselt võiks mingi kokkulepet sõlmida, aga noh, praktikas ma ei tagil ühtegi sellist juhtumit, kus sellise kokkulepe oleks sõlmitud. Et pigem ikkagi, ja noh, ütleme ka ära tõendada, et kaks abikaasat, mida nad õhtul kodus arutavad oma vahel, et kuhu me nüüd investeerime, noh, seda juba ära tõendada on võimatu.
Kes andis hea soovituse näiteks või midagi sellist.
Et noh, see, jah, ütleme loomulikult selle peale võiks mõelda, kui kellegil ongi selline väga, väga head teadmised, ja siis kuidagi omavahel üritavad kokku leppida, aga noh, ütleme, hiljem tagant järgi seda tõendada noh, äärimiselt keeruline.
Mis saab nüüd siis, kui selle aktsiaportfelli haldamiseks on tehtud juriidiline keha, mingi osaühing ja see osaühing on siis ühe abikaasa nimel ja toimub lahutus või hakkab lahutusprotsess peale, et siis võib juhtuda olukord, kus hakkab seal mingisugune vara liigutamine, kantimine nii-öelda, et kuidas sellises olukorras hakkama saada?
No esiteks, et kui me nüüd räägime üldiselt ettevõtte omandis, siis tealtega väga vahet ei ole, millega see ettevõtte tegeleb. Et oluline lihtsalt ongi see, et kas see ettevõtte on asutatud enne abielu, pärast abielu või abielu ajal. Et kui tegemist on abielu ajal asutatud ettevõttega, siis tegelikusest tegemist ongi ühisvaraga. Kui ta nüüd oli enne olemas, siis on tegemist lahusvaraga, aga oletame näiteks mõlemad abikaasad kannavad sinna iga kuu või noh, mingi perioodi järel mingit raha või näiteks keegi saab pärandi, müüb selle maha ja siis kannab selle raha ettevõttele. Et, no, siis me peamegi vaatama, et kui tegemist tegemist on näiteks raha ülekandega, et kas me siis käsitleme seda kuidagi laenuna või ütleme, et siis saab ikkagi need rahalise nõudid esitada. Aga ei loomulikult, et sellised asju, et kui nüüd tegemist ongi ühisvaraga, ühise ettevõttega, me hakkame vara jagama ja siis vara jagamine enamasti ju kestab pikalt. Me lähme kohtusse, meil on maakohus, siis ringkonnakohus, siis veel ootame riigikohtus, et kas võetakse menetlusse või mitte, siis tegelikult meil võib seal paar aastat aega minna. Ja paar aastat ettevõtluses on ju väga pikk aeg. Et see tõttu siin saab igasugu, noh, praktikas tehakse igasugu tehinguid, igasugu kokkuleppeid ja lõpuks võibki selguda, et ma saan ettevõtteneks endale, aga see ettevõtte ongi, kas ta on varatu või väärtus on oluliselt vähenenud. Et noh, siin on ka minu see praktiline soovitus, et alati kui selle vara, ühisvara hulka kuulub ettevõtte, siis kui ma otsin endale esindajat, siis tal võiks olla ka mingid teadmised äriõigusest ja ettevõtlusest laiemalt. Et ütleme, kui selle esindajal advokaadil on see kogemus olemas, siis noh, seal on erinevaid mooduseid, kuidas saab vähemalt need riske maandada, et see ettevõtte tehakse tühjaks või väärtust vähendatakse. Kui tegemist ongi näiteks puhtalt perekonna õigusele keskenduva advokaadiga, siis sageli praktikas on näha, et need teadmise ei ole ja see võibki nagu päris halvasti lõppuda.
Aga kuidas see praktikas välja näeb nüüd, kui ongi tegutsev ettevõtte, pärast lahutust läheb see pooleks ja noh, väga sageli on ju niimoodi, et lahku läinud abikaasad enam väga suured sõbrad ei ole oma vahel, et kuidas siis olukorras, kus äkki äripartner on sinu suhtes vainulikult meelestatud inimene või ebasõbralikult meelestatud inimene, kuidas seda ettevõtet siis nagu praktiliselt üldse juhtida võimalik on, et seal on ju ilmselt palju emotsioone, mis noh, muudavad sellise ratsionaalse äriotsuse tegemise üsna raskeks, et kuidas seda olukorda vältida?
No ega praktikas ettevõtete puhul, eriti kui me nägime meie väike ettevõtetest, et noh, praktikas pigem ei tahetagi seda, et ettevõtte jääb nagu mõlema poole siis kaasomandisse. Noh, kõige hullem on see 50-50, mis praktikas tekitab kõige rohkem probleeme. Et pigem ongi siis niimoodi, et kas ettevõtte müüakse tervikuna ja siis mõlemad pooled saavad siis selle väärtusest pool endale näiteks või siis jääb see ettevõtte ühele abikaasale ja ta maksab siis teisele hüvitise. Või noh, ütleme, kui varaesemeid on palju, siis näiteks üks saab endale kinnisvara, teine saab ettevõtte ja noh, niimoodi saab jagada.
Aga selle ettevõtte väärtuse hindamine, et kus selles osas kõige paremat nõu saab, et noh, et oletame, et tegemist ongi mingisuguse sellise ettevõttega, mida on raske müüa, noh, näiteks mingi konsultatsiooni ettevõtte, olgu see siis disainiga tegeleb või juriidilise nõustamise või IT-ga või midagi sarnast, et selline väike ettevõtte, noh, seda praktiliselt ilma nii-öelda juhtviguurideta müüa ju on võimatu. Ja siis tuleb mängu see ettevõtte väärtuse hindamine, kui sellele teisele osapoolele nüüd tahta see tema pool välja maksta, et kuidas seda üldse nagu võimalik arvutada on seda ettevõtte väärtust?
No kui nüüd puht õiguslikult lähenes, on see hästi lihtne, sest riigikohtu praktika ütleb, et me nüüd on see meetod, kuidas arvutatakse, on see diskonteeritud rahavagude meetod, mis siis arvestab ka sellega, et milline on ettevõtte suutlikkus tulevikus tulu teenida. Absoluutne miinimum, mis on ettevõtte väärtus, on tema likvideerimisväärtus, ehk siis kui me kõik varalt müüme maha, palju me raha saame, et see on nagu see miinimum.
Sellisel know-how põhisel ettevõttel ei pruugi eriti palju vara üldse ollagi.
No see ongi jah probleem, et me võime jah tellida selle ekspertiisi, mis siis tuvastab, et selle väärtus on selline, aga ütleme see ekspert üldiselt tegegi lähtub sellest, et see ettevõtte jätkab tegevust täpselt nii, nagu ta on seni teinud. Eks siis hinnatakse need majandusest toimuvaid riske, aga noh, pigem seda väga ei arvestata, et see ütleme võibolla ainukene panustaja läheb sealt minema. Aga ütleme, et sellised väike ettevõtete puhul ka sellised ekspertiise väga sageliselt ei tellita, sest need ikkagi on äärmiselt kulukad ja noh, see ilmselt ei tasu ka väga ära.
No tegelikult väga paljude väike ettevõtete puhul on juba kombeks see, et palkade asemel võetakse sealt välja dividende. Ja noh, võib tekida olukord, et selline väike konsultatsiooni ettevõtte, noh, ütleme, lihtsustuse huvides teenib 100 000 eurot kasumit aastas. Ja noh, nüüd kui selle ettevõtte väärtust hakata arvutama, siis võetakse ju öelda, et okei, et tulevikus ta teenibki 100 000 aastas iga aasta kasumit ja noh, ma ei tea, võtame siin 5 aasta selle perspektiivi, et see on 500 000 ja järelikult poole ettevõtte väärtus abikaasale on vaja välja maksta 250 000. Et noh, väga sellise kirve meetodiga ma sellise mõttekäigu nii praegu jõudsin. Et kas see loogika peab vett siin, et kas nagu oleks õigustatud ootus nüüd siis sellel ühel osapoolel saada nii suur kompensatsioon selle ettevõtte eest?
ei no loomulikult küsida võib kõike , aga noh , praktikas tekibki see olukord , et kui üks pool ütleb , et mina ei taha omandit , ma tahan mingisugust ebamõistlikku hüvitist , teine pool ütleb , et jah , ma põhimõtteliselt tahan seda ettevõtet endale , aga noh , sellist summat me elu sees ei maksa , siis ega ainukene lahendus ongi see , et see ettevõte müüakse enampakkumisel . ja noh , sellise ettevõtte puhul , kus ainukene panustaja ongi üks abikaasades , noh ilmselt enampakkumise sealt saabki heal juhul selle osakapitali hinna , mis on enamasti 2500.
nii et siis põhimõtteliselt see ettevõte sellisel kujul hakkab eksisteerima , sest see osapool nüüd , kes sinna rohkem siis oma know-how'ga ilmselt panustas või oli see põhiline töötaja , läheb ja teeb uue ettevõtte ja võtab oma kliendid kaasa ja jätkab , et kas see on nagu ütleme , et meil ongi see , näiteks ütleme , disainiettevõte , et mul on mingisugune kümmekond klienti , kellele ma teen stabiilset tööd , saan see 100 000 kasumit aastas ja nüüd toimub see lahutus ja ettevõtte jagamisest midagi välja ei tule , siis läheb see ettevõte , ma ei tea , siis müüaksegi selle 2500 eurost maha või mis iganes seal neid varasid , võib-olla mõni arvuti ka on alles , ja nüüd see teine osapool läheb ja teeb täpselt samade klientidega täpselt samal tegevusalal uue ettevõtte , et kas siin on ka nüüd õigus nõuda tagantjärgi , et see on nagu kuidagimoodi selle ettevõtte tühjaks kantimine või know-how äraviimine uude ettevõttesse või midagi sarnast ?
noh , tegelikult juhatuse liikmele on konkurentsipiirang , mis tähendab siis seda , et kui mina olen , ütleme , ettevõtte A juhatuse liige , mis tegutseb näiteks noh , ma ei tea , disainiga , siis ma tegelikult ei tohi asutada ettevõtet B , mis tegeleb ka ainult disainiga ja noh , veel hullem , ma võtlen kõik kliendid üle , kõik koostööpartnerid üle ja nii edasi , et noh , ütleme siis sellisel juhul , seal on esiteks juhatuse liikme vastutus , ehk tegelikult see algne ettevõte A võib esitada enda siis endise juhatuse liikme vastu kahjunõude . teine asi on , võimalik on ka ettevõtte üleminek , mistõttu selle uue ettevõtte vastu enda vastu saab esitades nõude . et noh , loomulikult selliseid asju tehakse , noh pigem seal kaasatakse ka keegi teine partner , muudetakse natukene ettevõtte tegevusvaldkonna ja nii edasi . et noh , see ongi nagu see koht , kus kui on nagu kahtlus , et üks abikaasadest plaanib niimoodi teha , siis peabki neid jälgima ja kui advokaadil on teatud kogemus , siis noh , ütleme seal saab teatud meetmeid rakendada , näiteks küsida kogu aeg infot , seda infot õigesti analüüsida ja siis vajadusel võib-olla ka kohtu kaudu sekkuda selle ettevõtte nii-öelda kantimisse . aga ei , loomulikult on problemaatiline , kui on ja selline pisikene ettevõte , kus ongi ainult üks panustaja ja ta müübki ainult enda teenust .
no üks võimalus ju jooksvalt on infot hankida , et nüüd see pool , kes ei panusta , aga on siis kaasomanik seal abielust tulenevalt , noh sageli tal puudub üldse igasugune ettekujutus , kuidas see ettevõte tegutseb või kes need kliendid on või mis seal toimub , et on üks variant on ju see , et jooksvalt küsida kogu aeg infot selle kohta ja siis , kui asi halvaks läheb , siis on võimalik vähemalt näidata ära , et need on need kliendid ja nüüd umbes , kui ta läheb uude ettevõttesse , võtab need kliendid kaasa , siis on tegemist ju selle juhatuse liikme vastutuse rikkumisega ja mis iganes , et kui palju on üldse nagu õigus ja millist laadi infot on õigus nõuda siis sellel abikaasal välja ettevõtte majandustegevuse kohta ?
noh , põhimõtteliselt saab kõike küsida , nüüd juhatus saab keelduda , noh enamasti see juhatus ongi teine abikaasa , et saab keelduda siis , kui selle info avaldamine nüüd kahjustab ettevõtet , noh ütleme klassikaline näide on see , et mingis ettevõttes väike osanik või aktsionär on konkureeriv ettevõte . ja siis on põhjendatud , et ma ei anna sellele osanikule infot seetõttu , et ta kasutab seda enda äritegevuses ära .
see on ilmselt suhteliselt haruldane olukord , aga kas ei oleks mõistlik , kui mõlemad abikaasad on juhatuse liikmed , et siis on neil ju ka juhatuse liikmena võrdne õigus , noh muidugi ka vastutus ettevõtte ees , aga kas seda võiks soovitada ?
ei no loomulikult , kui mõlemad panustavad , siis nad võiksid mõlemad olla . aga jällegi , seda nüüd nõuda on keeruline , et jah , põhimõtteliselt me võime taotleda ka juhatuse asendusliikme määramist teatud juhul , ehk siis näiteks , kui ongi selline olukord tekkinud , et me kahtlustame , et üks juhatuse liige või ütleme , üks abikaasadest , üks osanikest , kes on ühtlasi ka juhatuse liige , kuritarvitab oma rolli , siis me saame taotleda , et määrataksegi üks sõltumatu juhatuse asendusliige , kes siis seda ettevõtet juhib . noh jällegi , see eeldab , et sellel ettevõttel on ka teatud tulusus , et kaasata sinna täiesti võõras inimene , kes küsib ilmselt märkimisväärset tasu , et kui me räägime jälle sellest ühe nii-öelda tavalisest nii-öelda ühe mehe ettevõttest , noh seal lihtsalt ei ole seda ressurssi , et seda kaasata ja selliseid kulutusi teha , ja lõpuks ei ole ka mõtet, sest kellegi, kui see osanik ütlebki, et ma nüüd lähen siit minema, mind ei huvita, tehke siis ise, jääbki põhimõtteliselt tühi keha. Ehk kaob ära see töö tegi ja noh, loomulikult võib-olla see juhatuse liige, kuna selle ettevõttel mingi maine on, suudab kaasata siis inimese, kes seda suudab panustada samaväärselt ja see säilitada. Aga noh, hellegi, et see eeldab teatud suurust ettevõtte puhul ja teatud käivet, kus on see mänguruum olemas. Aga noh, selline täiesti pisikane ettevõte, noh, seal ongi lihtsalt seda ressurssi jätku.
Mida te soovitate, et kuidas moodi sellist probleemidest kaitsta, et noh, seadus abielu puhul näeb küll ette, et see on ühisomand, ühisvara, aga need probleeme on nii palju, et ilmselt seal nagu noh, need kokkulepid on raske sõlmida või siis võtavad need hästi kaua aega ja kulutatakse advokaatide ja kohtute uksi. Et mis see soovitus võiks olla, et kuidas seda vältida üldse eos juba, et sellist jama ei tekiks?
No ütleme, üks variant ongi, et mõlemad on juhatuse liikmed. Et see on vähemalt tagab selle, et info on mõlemal poolel olemas, sest minul kui osanikul ei ole õigust minna näiteks ka panka ja küsida konta väljavõtet. Et see on õigus on ainult juhatusel ja kui ma juhatuse liige pole, siis tegelikult ma olengi no, täiesti pimesi. Ma saan infot ainult majandusaasta aruannete põhjal, mis tegelikult on miinimum pool aastat vananenud info. Ehk selle nii-öelda hetkeseise osas mul ei olegi mingit ülevaad. Et jah, ma võin küsida, keeldutakse infot andmast, jah, teoreetiselt ma võin minna kohtusse, nõuda kohtu kaudu näiteks raamatupidamise dokumente, aga jällegi, kui me juba kohtusse jõuame, see on jälle miinimum aasta menetlust. Ehk siis selle hetkel, kui ma saan kohtu lahendi, noh, sellega võib niivõrd palju muutuda, et vähega lõppude lõpuks ju ongi see, et kui ma näiteks tahan seda ettevõtet saada enda ainu omandisse, ja abikaasa on see vaenulik pool, kes seal tegutseb, et põhimõtteliselt on see võimalik, et ma saan näiteks 2 aasta pärast vara jagatud, olen ise ainuomanik ja siis ma hakkan selle eelmise juhatuse liikme ehk enda ex-abikaasa vastu nõudeid esitama, et noh, see on ka variant.
Aga kas, kui levinud see on, et abielu vara lepingus määratakse ära see, et ettevõtte siiski kuulub näiteks ühele abikaasale ja teisel selle suhtes õigus ei ole või siis ta saab mingisuguse või määratakse ära mingi kokkulepitud kompensatsioon, et näiteks, et ettevõtte kuulub küll ühele abikaasale, aga lahkumineku korral saab teine abikaasa mingi X summa lihtsalt selle eest, et ta on nagu toetanud või aidanud nii-öelda seda asja üleval hoida või midagi sarnast, et kas see võiks olla mingi variant, mida soovitada?
Et jah, et kindlasti selline variant oleks täitsa mõistlik ja hea lahendus. Minul isiklikult mingisugust infot või statistikat nüüd selles osas ei ole, et kui populaarsed Eestis need igasugused abieluvara lepingud siis on, aga nii palju kui mina praktikas ikkagi inimeste põhjal ja klientide põhjal näen, siis ega tegelikult Eestis igasugused abieluvara lepingud populaarsed paraku ei ole. Et seega pigem jah, tavaliselt jah, ütleme selliseid lepinguid ja kokkuleppeid sõlmitud ei ole ja tavapärane on ikka see, et on lihtsalt abielu ja lähtutakse tavalisest ühisvara režiimist ja sellest tulenevalt ka siis vaidlused tekivad, et kui pooled lahku lähevad ja siis vara jagama hakatakse.
No ütleme, üks asi, mida mõnikord kasutatakse, on siis see, et vaadatakse koos näiteks elatist ja siis vara. Ehk siis näiteks tehakse kokkulepet, et võib-olla tõesti see ettevõte jääb siis ühele abikaasale, aga see abikaasa, kui on ühised lapsed, et kohustub maksma siis igakuist elatist, mis on siis oluliselt suurem kui see igakuine seaduses ettenähtud miinimum. Et noh, me räägime seal ikkagi tuhandetest eurotest, et ütleme, noh, jällegi, see sõltub nüüd varalistest suhetest ja kõigest muust. Et noh, põhimõtteliselt ka sellised kokkulepid on võimalikud, et okei, võta see ettevõte ja tegutse ise, sa oled kogu aeg sinna panustanud, aga vähemalt aga, et su, ütleme, perel, ehk siis võib-olla ka eksabikaasal ja ka lastel oleks siis, ütleme, hästi kindlustatud elu. Et sellised asju on ka praktikas aegajalt, aga noh, jällegi, see on nüüd ülilevinud ja jällegi see eeldab teatud ikkagi majanduslikud aset, et kui seda ei ole, siis ka neid kokkulepped on keeruline teha.
Räägime juttu advokaadibüro Lindeberg partneri juhende advokaat Keijo Lindebergi ja advokaat Aldo Vassariga ja saade hakkab lõppema. Võib-olla võtaks need põhilised asjad kokku, millest siin praegu juttu oli, et sellised olulisemad nõuanded ja soovitused teie poolt, et mis need oleks?
kindlasti esimene nõu on, et alati kui mingi selliseid suuremaid otsuseid siis tehakse, kui me räägime siis varasuhete kontekstis, et hakatakse mingisugust ühist eluasemet omandama või mingit remonti tegema või võetakse siis ühiselt laenu või üks pool võtab laenu ja mille jaoks, et siis tuleb ikkagi alati hoolikalt läbi mõelda, et nii, et jah, et me sellise siis selle otsuse nüüd teeme, aga et kui nüüd jah, kunagi mingisugune vaidlus peaks tekkima, et kuidas siis ka see, ütleme, tagantjärgi, et keegi siis, ütleme, kuidagi selles mõttes milleski ilma ei jää, ehk siis ütleme, jah, et kui pooled on abielu kestel midagi tehakse, siis noh, isenäest on ju tegelikult noh, jällegi selles mõttes lihtne, et abielu kestel kõik võetud kohustused ja või noh, midagi on omandatud, et noh, see on automaatselt siis ühisvara, aga jah, kui me räägime siis abielu välises kooselust, et siis on nagu eriti oluline seda meeles pidada, et tegelikult ühisvara ei teki, ehk siis alati kui ikkagi midagi sellist suurt tehakse, et siis näiteks noh, tõesti kui midagi tahetakse siis koos osta, et siis kindlasti oluline on ikkagi see, et siis ikkagi mõlemad oleksid tehingus osapooled, et siis ikkagi ostetakse kaas omandisse. Kui nüüd me räägime olukorrast, et tõesti, et keegi võtab siis näiteks ise laenu või tehakse siis ühiselt remonti mingisugusele siis näiteks ühisele eluasemele, mis tegelikult siis kuulub näiteks ainult sellele ühele osapoolele, et siis ka lihtsalt tõesti, et see kuidagi oleks kõik dokumenteeritud need kulutused ja ikkagi peamine on ikkagi see, et ikkagi oleks siis ikkagi mingisugune kokkulepe, et kui me nüüd need kulutused ühiselt teeme, et kuidas need siis, kes need ütleme siis jah, kulutused kannab ja kuidas see siis need jaotub ja et kui hiljem näiteks tõesti kooselu peaks lõppema, mis iganes põhjusele, et siis see teine pool, kes siis ütleme kulutusi tegi tema teise osapoole lahu, ütleme aino omandisse kuuluvale siis kinnisasjale, et ta saad ka siis need ütleme oma panuse kuidagi tagasi saaks, et see peaks ikkagi siis ikkagi jah, soovituslik on igasugused kirjalikud kokkulepped.
Kas see kokkulepe, noh, oletame selline olukord, et ma elan mu abikaasale kuuluvas korteris, ma annan 10 000 eurot oma raha selleks, et remonti teha. Ka sellest piisab, kui ma saadan talle meili kirjutan, et siin on 10 000 ja kui me lahku läheme, siis sa maksad selle mulle tagasi. Lihtsalt selline näide. Või peaks see kuidagi moodi olema mingisuguse notari juures kinnitatud või
abikaasale?
No näiteks, et ma elan abikaasale kuuluvas korteris ja nüüd me hakkame seda korterit remontima ja mina annan selleks 10 000 eurot oma raha või võtan laenu või kust iganes saan selle raha. Ja noh, hiljem, eks ole mul ju tegelikult, kuna see on abikaasa korter, siis mul puudub igasugune õigus sellele, aga see 10 000 eurot minu raha on läinud selle remonti. Et kas sellest piisab, kui ma saadan talle näiteks e-maili ja kirjutan, et palun kallis, siin on 10 000 eurot, teeme koos remonti, aga kui me lahku läheme, siis sa maksad mulle see 10 000 tagasi. Kas sellisest nii-öelda omavahel, ma ei tea, meili teel või ka siis omavahel paperil sõlmitud kokkuleppest, on see piisav või peaks selleks olema mingi notariaalne kokkulepe?
Et jah, sellises olukorras mõtleks küll, et sellisest teekirja vahetusest ja kui see on ikkagi piisavalt selline detailne, mitte lihtsalt, et tere kallis, siin on sulle 10 000, et kui seal on ikkagi üpris ikkagi piisavalt detailselt ja noh, jällegi, et see ei pea mingisugune pikk jutt olema, aga ikkagi need olulised detailid on seal välja toodud ja mingisugune e-kirja vahetus selle kohta ja eriti hea on ilmselgelt või noh, oleks ka vajalik, et siis abikaasega vastab sellele. Noh, tõesti, et siis me räägime olukorras, kus abielu kestel on, noh, näiteks kui me räägime, et see 10 000 on näiteks muidugi abikaasa töötasu, siis ju tegelikult on tegemist olukorraga, kus on panustatud ühisvara siis teise abikaasa lahusvara huvides. Ehk siis natukene siin on õiguslikult keerulisem olukord, et siin ei ole ju tegelikult siis tegemist olukorraga, kus üks abikaasa panustab ainult oma lahusvara teise abikaasa lahusvara huvides. Aga ikkagi jah, et ütleme, kõik üksed abielu kestel tehtud erinevad kulutused, kui me räägime siis ühisvara panustamist ühe abikaasa lahusvara huvides või siis näiteks ühe abikaasa lahusvara panustamist abikaasad ühisvara huvides, jah, siis ütleme, peale abielu lõppemist on võimalik kõiki selliseid vastastikku nõudeid siis esitada, ja kui ütleme abielu kestel, kui neid kulutusi on tehtud, et need on kõik siis kuidagi dokumenteeritud, mingi märk on selle osas maas, siis ilmselgelt jah, sellest on selles mõttes tõesti väga palju kasu, et tulevikus, kui see vaidlus peaks tekkima, et siis on võimalik ka selliste e-kirja vahetustega või igasuguste kokkulepetega, kas või lihtkirjalike kokkulepetega seda kõike ju tõendada.
Ja no siin just oluline ongi see, et see oleks ikkagi väga täpselt määratletud, et näiteks kui me räägime ka pangalaenudest, mis seal on väga suured summad, näiteks ongi remondi jaoks, et sageli, noh, seal on väga erinevatel krediidiasutus on erinevad need tooted ja sageli selles laenulepingus ei ole seda eesmärki väga selgelt määratletud. Ehk siis sellisel juhul, kui võetaksegi näiteks laenu, ma ei tea, ühise kodu, mis ongi ühe poole siis lahusvara, remontimiseks, aga kui selles laenulepingust ei nähtu, mille jaoks laenu anti, siis on jällegi keeruline tõendada, et jah, laekus meil näiteks 10 000 eurot, aga mida sellega tehti, et kas siis remonditi või ma ei tea, mindi reisima või keegi mängis kasiinos maha või no mida iganes. Mm-hmm. Et jällegi, et kui sellised olukord tekivad, kus ongi suurem laen või suurem investeering, et siis mõeldagi nagu sellele, et kas meil on see eesmärk kuskil fikseeritud, kas või see e-kirja näide või noh, eriti kui pangast võtta laenu, et siis vaadata, et panga laenulepingus oleks ka fikseeritud, et eesmärk ongi remondi laen, aadress ongi siis noh, ka fikseeritud, et no siis te olete nagu eriti lihtne näidata, et see laen läkski konkreetselt selle objekti remondiks. Mm.
Ja siis üks asi, mis mulle veel meelde jäi tänases vestusest oli see, et kui mängus on ettevõtte, ehk et kui siis ühisvara näiteks on ka ettevõtte, et siis perekonnaõiguse juristidel ei pruugi olla piisavalt teadmised, siis tuleks kaasata juba ka keegi äriõiguse spetsialist, kes oskaks selle ettevõttega seonduva asja kõik paika panna, kui mingisugune abieluvara leping näiteks sõlmida.
Ei no alati on, et kõikidel advokaatidel on oma spetsialiseerumisvaldkonnad. Et selles mõttes, kui meil ongi puude mingisuguse sellise spetsiifilisema õigusega, näiteks äriõigusega, siis on hea, kui ka tema on kaasatud, võib-olla tõesti, et seda lahutusprotsessi ennast esindab siis see perekonnaõigusadvokaat, aga lihtsalt konsulteeritakse ka äriõigusadvokaadega, et eriti kui tegemist on suurema ettevõttega, kus on suurem risk ka midagi väga kaotada, et võib-olla see lisainvesteering, et ka äriõigusadvokaat üle vaatab ja aegajalt lihtsalt annab soovitusi, et nüüd võiks seda teha, küsida, taotada sellist otsust, ma ei tea, kutsuda kokku osanike koosolekin edasi, et see kindlasti aitab kõikine riske maandada.
Nii, aga suur tänu meiega sellel põneval ja suhteliselt keerulisel teemal mõtteid jagamast. Stuudios olid advokaadibüro Lindeberg, vandeadvokaat Keijo Lindeberg ja advokaat Aldo Vassar ja saadet juhtis Ando Sinisalu. Aitäh kuulemast!
Aitäh!
Sisuturundussaade Äripäeva raadio